Եթերում ազատության կիրակ նորաթողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Արտահերտ ընտրություններ պետք են, բայց ոչ հիմա, իրավապաշտպանները տարաբնույթ պատճառներ են մատնանշում։ Եկեղեցին իր կարծիքն ազատ է արտահայտելու, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի, հայտարարում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ըստ մոսկովյան Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանի, Ղարաբաղի չճանաչված հանրապետությունը կառուցում է նոր ստատուս քվո։ Վրաստանը պատրաստվում է 2021 թվականին հարվածային, հետախուզական, օպերատիվ, մարտավարական, անօթաչու թռչող ստարքեր գնել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի օթային տարածքը բաց է բոլոր քաղաքացիական օթանավերի համար, ազատությունը փոխանցում են քաղավիացիայի կոմիտեից։ Ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր առավոտյան Հայաստանի օթային տարածքով տեղի է ունեցել թուրքական ավիաուղիների թռիչք Բաքվի եւ Ստամբուլի միջև, ավելին այն որակվում է պատմական։ Քաղավիացիայի պարզաբանման մեջ ասված է, մեջբերում օթային տարածքը կարգավորվում է միջազգային ավիացիոն կազմակերպությունների կանոնակարգերով, ինչը բացառում է որևէ խտրական տվյալ ընկերությունը և բազմաթիվ այլ ընկերություններ կարող են օգտվել Հայաստանի օթային տարածքից և դրանում որևէ արտառոց կամ նոր բան չկա։ Մեջբերման ավարտը միաժամանակ կոմիտեն նշում է, որ վերոնշյալ կարգավորումները կիրառելի են նաև այլ անդամպետություններում, ուստի Հայաստանի քաղաքացիական օթանավերը նույնպես անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտվել Թուրքիայի օթային տարածքից։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ հապկի փաստաթղթերի մասին տեղեկությունները, հրապարակումները դատախազության կողմից ուղարկվում են հատուկ քնչական ծառայություն այնտեղ քնվող քրեական գործի շրջանակներում քնության առարկա դարձնելու նպատակով։ Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը երեկ հրապարակել էր մի նամակ, պնդելով, որ այն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին է ուղարկվել հապկի գլխավոր քարտուղարի կողմից դեռևս պատերազմից 26 օր առաջ, որտեղ Ստանիսլավ Զասը զգուշացնում է սպասվող պատերազմի և դրա հնարավոր ընթացքի մասին, առաջարկելով օժանդակություն ստանալ համար դիմել հապկի օգնությանը, սակայն Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ այդ քայլին չեն դիմել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկերական հարաբերությունները Երևանի և Բաքվի հետ օգնել են խաղաղ պայմանավորվածությունների հասնել Լեռնային Ղարաբաղում, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը «Ռոսիա 1» հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Եվ Բաքվի և Երևանի հետ բարի և կառուցողական հարաբերությունները հիմնված փոխադարձ հարգանքի վրա թույլ են տվել Պուտինի միջնորդ լինել Ղարաբաղում այդ կարգավորմանը, ասել է Պեսկովը։ Այդ հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը մեկնաբանել է նաև ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Պեսկովի խոսքով Թուրքիան և Ռուսաստանը խոշորագույն աշխարհքաղաքական խաղացողներ են, որոնք կարող են փոխնպաստել տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգությանը, համենայն դեպս անել այնպես, որպեսզի պատերազմ չլինի, հավելել է Պեսկովը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի խոսքերով երկրի զինված ուժերը հնարավոր բոլոր ջանքերն են գործադրում, որպեսզի իրենց ներդրումն ունենան բարեկամական և եղբայրական Ադրբեջանի, Լիբիայի, Թուրքիայի կողմից օկուպացված Կիպրոսի անվտանգության ապահովման գործում։ Այս մասին թուրքական ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել այսօր Լիբիայում, որտեղ թուրքական զորքը պատերազմում է գեներալ Խալիֆ Հաֆթարի գլխավորած զորքի դեմ։ Աֆրիկյան այդ երկրում 2011 թվականին առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից ի վեր երկիշխանություն է։ ՄԱԿ-ի աջակցությունը վայելող կառավարությանը զուգահեռ արևելյան շրջաններում ստվերային վարչակարգ է հաստատվել գեներալ Խալիֆ Հաֆթարիի առաջնորդությամբ։ Ավելի վաղ Թուրքիան զորք է ուղարկել Լիբիա, մեջբերում խաղաղություն հաստատելու համար։ Եվրոպական միության անդամ երկրներում կիրակի օրը պաշտոնապես մեկնարկել են կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստումները։ Եվրամիության 450 միլիոն բնակիչներից առայժմ պատվաստվել կարող են միայն տարեցները և ռիսկային գոտում գտնվող անձինք։ Գերմանական BioNTech և ամերիկյան Pfizer ընկերությունների համատեղ արտադրանք համարվող պատվաստանյութը Եվրամիության երկրները հասել դեկտեմբերի 25-ին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Twitter-ում գրել է, որ ծանր տարին այսպիսով մոտենում է ավարտին և այդ էջը կարելի է փակել։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում հատել է 80 միլիոնի շեմը, վարակի հետևանքով մահացել է ավելի քան 1,700,000 մարդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսի խոսքերով կորոնավիրուսը վերջին համաճարակը չէ, որին բախվում է մարդկությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում իրականացված շուրջ 2,500 թեստավորման արդյունքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 485-ով, մահացել է ևս 16 մարդ COVID-19-ից, այս պահին Հայաստանում բուժվում է ավելի քան 15,000 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը և նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչները նպատակահարմար չեն համարում հետպատերազմյան այս փուլում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, թեև պնդում են նոր ընտրություններ պետք են, սակայն դրանք պետք է անցկացնի ոչ թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ անցումային կառավարությունը։ Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ վարչապետը, հիշեցնենք, որևէ ժամկետ չէր նշել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Իրավապաշտպաններից ոմանք համաձայն են վարչապետի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկի հետ, բայց ընդգծում են, այն չպետք է լինի հիմա և չպետք է անցկացնի Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը։ Իրավապաշտպանների Նինա Կարապետյանցն ու Ավետիք Իշխանյանը պնդում են, մինչև արտահերտ ընտրությունների անցկացումը պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, իսկ հետպատերազմյան այս շրջանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը ճիշտ չէ։ Ավետիք Իշխանյանն ընդգծում է, նման կապիտուլացիայից հետո երկրի ղեկավարը պետք է հեռանար, իսկ քաղաքական ուժերը համախմբվելով պետք է ձևավորեին ժամանակավոր կառավարություն, թե ով կարող էր ղեկավարել այդ կառավարությունը, իրավապաշտպանը անուն չնշեց։ Ընդդիմադիր 17 ուժերի ժամանակավոր կառավարության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը Իշխանյանի քրոջ ամուսինն է, հետևաբար իրավապաշտպանը ձեռնպահ է մնում ընդդիմության առաջարկությունները քննարկելուց։
Ամբողջ ժողովուրդը պետք է դուրս գար, առանց հաշվի առնելու նախկինները թե ներկաները, եւ վրընտեր այդ ղեկավարին։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, եթե ցուցարարների շարքերում չլինեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի ցանկացած քաղաքական ուժի կողմնակիցները, ապահովությունը պետք է զարմաներ, ինչու նրանք չկան։ Իսկ մեզ ո՞վ դրիվ հակառակն է։ Իմ ասածը հետևյալն է. անկախ 17 կուսակցությունից, որոնց նկատմամբ ես առանձնապես մեծ համակրանք չունեմ, բայց ես համարում եմ, որ բոլոր այդ թվում խորհրդարանական իրենց կուսակցություն համարող քաղաքական հասարակական գործիչները պետք է դեմ լինեին Նիկոլ Փաշինյանին, նրան հեռացնեին իշխանությունից, նույնիսկ նրա իսկ կողմնակիցները, և ընդհանուր մի քանի այսպես ասած խորհրդակցությունների արդյունքում ստեղծեին ժամանակավոր կառավարությունը։ Իսկ ով կլիներ այդ ժամանակ վարչապետը, ես դժվարանում եմ ասել, համենդպես այդ ժամանակավոր կառավարության մեջ 3 ուժեղ դեմքեր պետք է լինեին՝ վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար և պաշտպանության նախարար։
Վարչապետ Փաշինյանը օրերս խորհրդարանական և հետաքրքրված արտախորհրդարանական ուժերին հրավիրեց խորհրդակցությունների 2021 թվականին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Այս մասին հայտարարելով Facebook-յան իր էջում Փաշինյանը գրել էր. Պատրաստ է ժողովրդի որոշման արդյունքում թողնել վարչապետի պաշտոնը, պատրաստ է նաև ժողովրդի վստահության վերահաստատման դեպքում շարունակել Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդությունը։ Ավետիք Իշխանյանն ասում է, Հայաստանին իսկապես պետք են արտահերտ ընտրություններ, բայց ոչ հիմա, այլ միայն իրավիճակի կայունացումից հետո։ Ատելության այս մթնոլորտում ընտրությունները չեմ կարող ասել, ինչի կարող են հանգեցնել, իր մտահոգությունն է հայտնում Իշխանյանը։ Ավելին, վստահ է, որ Փաշինյանի անցկացրած ընտրությունները կուղեկցվեն ընտրախախտումներով, վարչական ռեսուրսի չարաշահ իսկ այս իշխանության օրոք ձևավորված սահմանադրական դատարանի կազմը կդակի ընտրության արդյունքները։
Այդ ընտրությունները կլինեն, ընդունիս եմ կրկնում, Հայաստանում ամենաաննախադեպ կեղծիքներով լեցուն ընտրությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությանը կարճա, բացարձակապես նա միտք չունի նույնիսկ Հայաստանի կործանման կնով իշխանությունը հանձնել։ Ինչպես նախորդ իշխանություններին չէի վստահում ես ազատ արդարանտրությունները անցկացնելու համար, այնպես էլ ես բացարձակապես չեմ վստահում այսօրվա վարչապետի ադմինիստրացիային և իրեն անձամբ ազատ արդարանտրություններ անցկացնելու համար, որովհետև տեսնելով նրա 2.5 տարվա կառավարումը, ցույց տվեց ամեն ինչ, որ նա իրավական համակարգը դարձել է իրեն ենթակա, հարձակումները սանձնակա դատարանի նկատմամբ եւ այլն, եւ եթե նա անցկացրեց երկօգտայի ընտրություններ ունելով վարչապետ, ես իմ կվանից ասում եմ, համոզված եմ, կարող եմ ստորագրություն տալ, որ Հայաստանի բոլոր ընտրությունների միջև մեջ 1995 թվականից սա կլինի ամենահայտարար ընտրությունը։
Անդրադառնալով իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններին, որ իրենք հեղափոխությունից հետո 2018-ին օրինական ընտրություններ են անցկացրել, Իշխանյանը հակադարձում է. 2018-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ հուշագիր ստորագրած Փաշինյանը թույլ տվեց այդ ուժին գնալ ընտրությունների նրայիսկ մեթոդներով, ֆինանսական եւ վարչական ռեսուրսների կիրառմամբ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էլ կարծում է, եթե արտահերտ ընտրություններն անցկացնի Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը, ապա նա հնարավորություն չի ունենա կեղծելու արդյունքները մի պարզ պատճառով՝ չունի յուրայիններ հանձնաժողովներում։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, վարչապետը արտահերտ ընտրությունների մասին կարող էր խոսել 44 օր ձգված պատերազմից անմիջապես հետո, երբ կրքերը դեռ այսքան լարված չէին, իսկ հիմա ընտրությունների ժամանակը չէ։
Այն որ այս պահին հնարավոր չի իրականացնել արտահերտ ընտրություններ, դա էլ է հասկանալի, որովհետև ա դա շատ մեծ ծախսեր է եւ բ նման քաոտիկ իրավիճակում, երբ անգամ չես հասկանում, թե որ սահմանն է, որ համայնքը որտեղ է քվեարկելու, հասկանալի է, որ դա ֆիզիկապես իրավիճակի չի լինելու, բայց միևնույն ժամանակ նման գործողություն իհարկե անհրաժեշտ է։ Հայաստանում իշխանությունը կարող է փոխվի բացառապես միայն օրինական ճանապարհով։ Ցանկացած հեղաշխման փորձ պետք է տապալվի։
Ըստ Կարապետյանցի, ընտրությունը կարող է կազմակերպել ժամանակավոր կառավարությունը, բայց ոչ ընդդիմադիրների առաջարկած ձևաչափով։
Իմ պատկերացրած լավագույն լուծումը լինելու էր վերկուսակցական, այսինքն ոչ մեկ կուսակցության շուրջ հավաքվեին, ոչ համախմբային կուսակցությունները, որպես ալտերնատիվ տարբերակ առաջարկվեր պրոֆեսիոնալների խումբ։
Ասպարեզ լրագրողների ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը միջդեռ չի կիսում Իշխանյանի տեսակետը, թե Փաշինյանը կկեղծի ընտրությունները, ասում է, պարտությունից հետո ընտրությունները կարևոր են իշխանության քվեն ստուգելու համար։ Վարչապետի ներկայացրած առաջարկը նույնիսկ ուշացած համարելով, Բարսեղյանը կարծում է, որ ընտրությունների համար որոշակի նախապայմաններ են անհրաժեշտ։ Փոփոխություններ ընտրականորեն զգրքում, չեղարկելով կայուն մեծամասնությունը, ռեյտինգային համակարգը, նաև դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներ, ինչպես նաև կուսակցությունների վեթինգ։
Այդ ինչպես է եղել, որ տարիների ընթացքում մի կուսակցությունը տիրապետել է ահռելի ռեսուրսների, որը բազմապատիկ ավելին է, քան մնացած բոլոր կուսակցությունների ռեսուրսները մեկտեղ վերցրած։ Այդ ինչպես եղավ, որ մի կուսակցությունը տիրում է Հայաստանի բոլոր քաղաքներում լավագույն շենքերի որպես սեփական գրասենյակներ, ով պիտի քննի, ով պիտի դրանք վերականգնի արդարությունը նաև այդ մասով։ Եթե դատարաններ չունես, եթե ընտրական հանձնաժողովները դիրելու են կամակատարներ, եթե ոստիկանությունը ընտրակաշարքը չի բացահայտելու, չի կանխարգելելու, չի խափանելու, ընտրությունը ո՞րն է։
Հակադարձելով ընդդիմադիրների պնդումներին, թե մինչև ընտրություններն այլ կառավարություն պիտի ձևավորվի, Բարսեղյանը հարց է բարձրացնում. ինչպես պետք է նրանք աշխատեն Փաշինյանի քաղաքական ուժը ներկայացնող խորհրդարանի հետ, ինչպես պետք է իրենց օրենսդրական նախաձեռնությունները քննարկվեն խորհրդարանում։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները թույլ կտան ունենալ հանրության կամքով ձևավորվող խորհրդարան եւ ըստ այդ ամ վարչապետ եւ կառավարություն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպիսի հանգուցալուծում են առաջարկում քաղաքացիները ստեղծված իրավիճակում արտահերտ ընտրություններ, թե ժամանակավոր կառավարություն ազատության հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Եկեղեցին առաջնորդվում է,
թե պարզ չէ, որ ժամանակը չի, մարդ գլուխ չի հանում, թե ինչ պիտի լինի հետագայում, ահա որ դժվար տա օրերը։
Դուք մտածում եք, ինչպես կլուծվի այս խնդիրը, որ ներքաղաքական է։
Դե պետք է, որ հրաժարական տա հետագայում, ով որ գալիս է, այն էլ հարցերը որոշի, ես ով եմ, որ որոշում։
Այսինքն մտածում եք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ընտրություններ կազմակերպի, թե ուրիշը։
Ոչ, ոչ, ինքը ընդհանրապես պիտի հրաժարական տա դուրս գա։
Ճիշտ ասում ինքը, ես համամիտ եմ իր հետ։
Համամիտ եք ինչի հետ, որ ինչ լինի երկու։
Որ արտախորհրդարանական ուժերի հետ քննարկի արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ, եթե իհարկե իրանք համաձայնվեն։ Ամեն դեպքում կազմակերպի արտահերտ ընտրություններ
եւ Փաշինյանը կազմակերպի։
Փաշինյանը կազմակերպի եւ ես հուսով եմ, որ ինքը նորից վերընտրվելու է։
Գորդը մտածի, որ պատերազմը էլ այդ վիրավորներին բանին օգնեն, մի բանան են, դա կարեւորը, ոչ թե ընտրությունը, ոչ ընտրություն, ոչ բան, մի սա գորդը դա մտածեն դրա մասին։
Ընտրություն պետք է լինի։
Ո՞վ պետք է կազմակերպի, երբ պետք է լինի։
Մի տարի հետո լա ճիշտ կլինի։ Ես հələ մի քանի օգիտով մաքրվե են, ես մեր երեխեքին հետ վերեն, ես մեր զովածներին, գերիներին հետ վերեն նոր։
Իսկ դուք մտածում եք, վարչապետը պետք է հրաժարական տա, ժամանակավոր կառավարություն գա։
Դեռ ոչ։ Մինչև այս հարցերը չլուծում։
կազմակերպողը կապ չունի, ով կազմակերպի, երկրորդ տարբերակ, ԵՍՊԱ-ին միանշանակ չկա, ասենք, ԵՍՊԱ-ին հազարատ ավելի կարևոր գործեր կա, ինչի մասին է խոսքը։ Ասենք, երկրում սուքա մարդիկ ստեղ երաշտություն են միացնում, ասենք, էդի ոչ մի ծնողի ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, էլի։
Արդարդ խորհրդանական ընտրություններ պետք է լինի։
Իսկ ով պետք է կազմակերպի, Փաշինյանը թե ընդդիմությունը։
Ընդդիմությունը։
Դե տեսեք, ընդդիմությունը ասում է Փաշինյան հրաժարական ներկայացրու, մենք ժամանակավոր կառավարություն կձևավորենք եւ մենք էլ ընտրություններ կկազմակերպենք։
Ես էլ շատ ցանկություններ կարամ հայտնեմ, այդպես ճիշտ է։
Բայց ասում են ինքը պարտություն է կրել, Հայաստանի պարտության է մատնել
եւ չի կարող։ Որպես պարտված ղեկավար ինքը պետք է գնա։ Բայց պետք է գնա անես, որ նորից մարտի 1 վատորեր չաբրենք։
Ինչպես է գնահատում իր այդ տեսակետը, որ 21 թվականին ինքը կազմակերպի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։
Նորմալ չեմ մոտենում ես դրան։
Ինչու՞, ո՞ն է ձեր տեսակետը։ Ի՞նչն եք ճիշտ համարում։
Ինձ թվում է, որ այսքանից հետո ինքը չպետք է մտածի այդ ամեն ինչի մասին, ընտրություն, կամ չգիտեմ։ Ես որ շատ ծանր եմ, ես ամեն ինչը տանում, չգիտեմ։
Պետքա որ ինքը պետք է հեռանա եւ
ինքը պետքա ուղղակի հեռանա։ Իսկ եթե գտնում ա, որ պետքա կազմակերպեն ու իրանել, չգիտեմ, ընթառաչում է, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Ամեն դեպքում հիմա ինչ որ կատարում ա, շատ սխալ է։ Կառավարության կողմից ես այդ կարող եմ ասել միայն։ Ուղղակի չեմ ուզում շատ վատ արտահայտվեմ։
Հայց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն այսօր լրագրողների հետ ճապազրույցի ընթացքում պատասխանել է հարցին, թե ինչու է եկեղեցին փորձում միջամտել քաղաքական գործընթացներին, պահանջելով երկրի ղեկավարի հրաժարականը։ Լսենք Վեհապար հայրապետի մեկնաբանությունը։
Եկեղեցին առաջնորդվում է մեր ազգի, մեր հայրենիքի շահերով և համազգային հնչեղություն ունեցող հարցերի առնչությամբ նաև արտահայտում է իր վերաբերմունքը և իր տեսակետը։ Եվ որևիցե կերպ սա չպետք է այլ մեկնաբանություն ունենա։ Եկեղեցին իր կարծիքը ազատ է արտահայտելու, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի, առավել ևս եկեղեցին։
Դա աստվածահաճո է։
Եթե արտահայտած տեսակետը ի պաշտպանություն ազգային մեր շահերի է, իսեր մեր ժողովրդի է, դա աստվածահաճույք է, դա հայրենաշունչ է։
Ղարաբաղյան նոր իրողությունները շարունակում են մնալ վերլուծական կենտրոնների ուշադրության կենտրոնում։ Քարնեգի կենտրոնի փորձագետի կարծիքով, չնայած չճանաչված, պետությունը կորցրել է շատ տարածքներ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծ մասը, սակայն իշխանությունը գործում է, պատրաստում է արտահերտ ընտրությունների, այսինքն չի կարելի պնդել, որ Ղարաբաղն այլևս գոյություն չունի, որքան էլ Ադրբեջանը փորձի վանել այդ իրականությունը։ Հեղինե Բունյաթյանն է մարամասնում։
Որքան էլ տհաճ լինի այս միտքը ադրբեջանցի հայրենասերների համար, Ղարաբաղից ճանաչված հանրապետությունը շարունակում է իր գոյությունը և կառուցում է նոր ստատուս քվո, պնդում է մոսկովյան Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Գրիվաշեևը։ Փորձագետը փաստում է, որ մինչև վերջին պատերազմը ստատուս քվո հասկացությունը ամենից շատ կիրառվողներից մեկն էր Ղարաբաղյան հակամարտությունում, այն կարելի էր գտնել խնդրին վերաբերող համարյա բոլոր տեքստերում։ Դա ենթադրում էր, որ հայերը իրենց վերահսկողության տակ են պահում խորհրդային ժամանակների Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, ուր հիմնականում հայեր էին բնակվում, ինչպես նաև 7 շրջանները, որտեղ հայեր գրեթե չեն եղել։ Բնական է, որ ադրբեջանական կողմին զայրացնում էր այս ստատուս քվոյի մասին ցանկացած հիշատակում, նրանք այս իրավիճակը նսեմացուց չէին համարում և պատահական չէր, որ պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ անց արդեն Ալիև ուրախությունը չզսպելով հայտարարում էր. «Ես փոխեցի ստատուս քվոն, այն արդեն գոյություն չունի»,» հիշեցնում է հոդվածագիրը։ Նոր ստատուս քվոյի շուրջ քննարկումները ևս ադրբեջանում ըստ նրա ամենայն հավանականությամբ անընդունելի կհամարեն։ Բաքվում պնդում են, թե ամեն ինչ արդեն իսկ որոշված է։ Նախ պետք է ռուս խաղապահների հսկողության տակ հայկական ուժերը հեռանան Ղարաբաղից, հետո այնտեղ կսկսեն աշխատել ադրբեջանական իշխանության մարմինները։ Մյուս թեզն էլ ավելի հեռուն է գնում, Բաքուն ուղակի պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետություն այլևս գոյություն չունի։ Եթե դիտարկենք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, այո, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն գոյություն չունի, այն չի ճանաչվել անգամ Հայաստանի կողմից։ Իհարկե, դա հնարավորություն է տալիս Բաքվին նվազել վերաստացնող մագդիրներ կիրառել և դիմացինին որակել որպես խամաճիկային, ապորինի, անջատողական, սակայն դրանցից որևէ մեկը չի հերքում, որ Ստեփանակերտում այսօր Ադրբեջանի իշխանության օրգանները չեն աշխատում, փաստում է հոդվածագիրը։ Օթում է մնում նաև Բաքվի պնդումը, ըստ որի հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղի ողջ տարածքից։ Ադրբեջանում մեջբերում են նոյեմբերի 9-ի երրակողմ համաձայնագրի առաջին դրույթը, որտեղ ասվում է, թե ռուս խաղապահները տեղակայվում են հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Հայկական կողմը հակադարձում է դա միայն Ղարաբաղի շրջակա տարածքներին է վերաբերում։ Փաստացի հայերը ուղղակի շոշափում են հնարավորի սահմանները և ոչ մի տեղ չեն գնա, մինչև իրենց չստիպեն, պնդում է Կիրիլ Կրիվաշեևը շարունակելով. Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այս տարածաշրջանում որպես զինված միավորում մնալու են միայն ռուս խաղապահները, անպատասխան է ևս մեկ կարևոր հարց. Իսկ ինչպես է ձևավորվելու Ղարաբաղի վարչակազմը։ 1988-ին, երբ Ղարաբաղում անկարգություններն արդեն սկսվել էին, սակայն բանը դեռ պատերազմի չէր հասել, Մոսկվան այս տարածքը վերցրեց իր հովանուտակ, այստեղ գործողելով Արկադի Վոլսկուն, հետո Վիկտոր Պոլյանիչկոին, ովքեր փաստացի դարձել էին գեներալ նահանգապետեր, իրենց ձեռքում ունենալով իշխանության բոլոր լծակները։ Հիմա ռուսական խաղապահ հարակելության հրամանատար գեներալ Մուրադովը վարչական գործառույթներ չունի, ուրեմն դրանք շարունակում են կատարել Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ընդ որում այդ դեպքում ստացվում է, որ Ղարաբաղում, ինչպես նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է հայտարարել, լինելու են արտահերտ ընտրություններ և ռուս խաղապահները պետք է ապահովեն քվեարկության անվտանգությունը, որը Ադրբեջանը ապօրինի է համարում։ Բաքվում ըստ վերլուծաբանի հակված չեն հրապարակավ խոսել իրենց համար անհարմար այս փաստերի մասին և փորձում են շեշտը դնել համաձայնագրի մեկ այլ դրույթի վրա, որտեղ խոսվում է ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների վերադարձի մասին ՄԱԿ-ի հանձնակատարի Հովանու ներքո։ Սակայն այստեղ էլ հարցերի պակաս չի զգացվում։ Երբ են վերադառնալու։ Մեկ ամսից տարածաշրջանի լիակատար կայունացումից, թե իրենց տեղահանությունից հետո այդ բնակավայրերում հաստատված նոր բնակիչներին վտարելուց հետո։ Այդ բազմազգ Ստեփանակերտ Խանկենդիում բոլորը միևնույն երկրի քաղաքացիությունն են ունենալու, թվարկում է վերլուծական կենտրոնի փորձագետը եզրափակելով։ Այսօրինակ հարցերն այնքան շատ են, որ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում շատերն են լրջորեն համոզված, որ երակողմ հայտարարության յուրաքանչյուր կետ նաև գաղտնի ենթակետեր ունի։ Նման բան սակայն չկա։ Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը շատ բան թողել են անորոշ, որպեսզի հնարավորություն ունենան հետո գործել։ Ելնելով այդ պահին առկա հանգամանքներից կարծիքի հայտնում Մոսկովյան Կարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Կրիվաշեևը։
Ղարաբաղյան արյունալի պատերազմից հետո մի շարք երկրներ սկսել են վերանայել իրենց զինանոցը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ 44-օրյա պատերազմում վճռորոշ դերակատարություն են ունեցել անօթաչու թռչող սարքերը։ Հարևան Վրաստանն օրինակ հաջորդ տարի զինված ուժերը կհամալրի հարվածային հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերով ուժեղացնելու օթային պաշտպանությունը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
2021 թվականին Վրաստանը պատրաստվում է հարվածային հետախուզական և օպերատիվ մարտավարական անօթաչու թռչող սարքեր գնել։ Այս մասին երեկոյան խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Վրաստանում կառավարություն է ձևավորվում, քաղաքական իշխող ուժը նույնն է մնացել, կառավարությունը մնում է նույնը, բայց ֆորմալ առումով նախարարներին հաստատելու լսումները պետք է տեղի ունենան։ Վրաստանը դրոնների հետ կապված պլանավորում է դրանց մի մասը կապել հրետանային համակարգերին, որն արդեն կկարողանա դրոններից ստացված տվյալների հիման վրա հրետանային ճշգրիտ կրակ բացել թիրախների վրա։ Մենք պատրաստվում ենք նաև հատուկ նշանակության և հրետանային ստորաբաժանումները հագեցնել ժամանակակից հետախուզական թռչող սարքերով, զարգացնելու ենք նաև ռադիոէլեկտրոնային և հետախուզական դիտարկման միջոցները, ասել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ այդ պլանների իրականացումը կկատարելա գործի երկրի օթային պաշտպանությունը, որի արդյականացումը սկսվել էր Ֆրանսիայի հետ։ 2018 թվականին ավարտվեց ֆրանսիական ծրագրի առաջին փուլի իրականացումը։ Մենք ստացել ենք ֆրանսիական արտադրության օթային դիտարկման ռադարներ, հրամանատարական մոբիլ հենակետ և Միստրալ 3 տիպի զենիթահրթիռային 3 համակարգեր։ 2021 թվականին կավարտվի ֆրանսիական ծրագրի երկրորդ փուլը։ Մենք վերջերս նաև համաձայնագիր ենք ստորագրել իսրայելի գործընկերների հետ մեր հակաօթային համակարգը ամբողջովին արդյականացնել և թարմացնելու համար, խորհրդարանական լսումներին ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Այս պլաններին զուգահեռ գալիք տարի Վրաստանը շարունակելու է զարգացնել նաև սեփական ռազմարդյունաբերության համալիրը։ Իրաք Լիղարիբաշվիլին հայտնել է, որ վրացական արտադրության շուրջ 4 տասնյակ ծանր զրահատեխնիկա արդեն գտնվում է զինված ուժերի տրամադրության տակ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև զարգացած երկրներ, վերանայում կամ առնվազն քննարկում են զինված ուժերի մակարդակը, հաշվի առնելով անօթաչու թռչող սարքերի գործոնը։ Մարտական գործողություններում դրոնները առաջին անգամ չէին օգտագործվում, բայց նախկինում դրանց կիրառում ավելի շուտ հետախուզական բնույթ էր կրում, կամ հարվածային դրոններով որևէ մի կոնկրետ օբյեկտ էր ոչնչացնում ահաբեկչական ինչ-որ խմբավորման պարագլուխ, մասնավորապես Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում դրոններ էր օգտագործել Միացյալ Նահանգները, վերջին շրջանում Սիրիայում և Լիբիայում Թուրքիան իր Բայրակտար դրոնները կիրառում։ Դրոնները նորություն չէին, սակայն Ղարաբաղյան պատերազմում շատ փորձագետներ նշում են դրանց վճռական ազդեցությունը պատերազմի ելքի վրա։ Առաջին իսկ օրերին հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով ոչնչացվել էր Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանության համակարգի մեծ մասը, որից հետո արդեն ավելի հեշտ էր թիրախավորել զրահամեքենաներ, տանկեր, զինամթեր կամ զինվորներ տեղափոխող բեռնատարներ։ Մինչ հիմա տեղի ունեցած պատերազմների, ռազմական բախումների համեմատ Ղարաբաղյան պատերազմը փորձագետները շրջադարձային կետ են համարում, նշելով, որ փոխվեցին ավանդական շատ պատկերացումներ մարտական գործողություններ պլանավորելու և իրականացնելու համար։ Ավանդական օդուժի համեմատ դրոնները ավելի էժան են, դրանց ստեղծելը և կիրառելը ավելի դյուրին է, իրենց փոքր ծավալի շնորհիվ կարող են աննկատ մնալ հակաօդային պաշտպանության համակարգերից, ճշգրիտ նշանառությամբ կարող են թիրախներ խոցել նաև թշնամու թիկունքում, բայց ռազմական ոլորտում դրոնների հեղափոխության հոռետեսներ ևս կան։ Ըստ Մեդուզա կենտրոնի ինի բերված կարծիքի, հորետեսներն էլ գտնում են, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ոչ մի նորություն չեն ցուցադրել, պարզապես հայկական ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հնացած էին և հակառակորդը օգտվել այդ հանգամանքից, ըստ նրանց ուժեղ հակառակորդի դեմ դրոնների զանգվածային կիրառումը նույն արդյունքը չի տա, ինչ Ղարաբաղում։
Աշատաղի շրջանում հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած երեք համայնքներից մեկը Աղավնոն է, որը շրջապատված է ադրբեջանական զինվորականներով։ Գյուղը փորձում է վերադառնալ իր բնական օնկյանքին, վերաբացել դպրոցը, վերականգնել ենթակառուցվածքները։ Պատերազմից առաջ այստեղ բնակվող 70 ընտանիքներից դեռևս 15-ն են վերադարձել։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Մինչև պատերազմը 70 տուն ունեցած Աղավնո գյուղ արդեն 15 ընտանիք է վերադարձել։ Պատերազմի օրերին հեռացած բնակիչներից շատերը փորձում են մինչև ամանոր վերադառնալ գյուղ, պատմում է համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանը։ Աղավնոն Քաշաթաղի շրջանի հայկական մնացած երեք բնակավայրերից մեկն է։
Դե փորձենք, որ դպրոցը կորձի, քանի նախկին դարի, անցյալ դարի կորոնավիրուսի պատճառով հետ են մնացել մեր երեխեքը, հիմա այս տարի էլ պատերազմի հետո։ Չէ, դե ուզենա հիկ տասարանով սկսենք, բայց պետի բետքավոր սկսենք։ Մեր համայնքի բնակիչներն են, որ չբաջարապանեն, որ դպրոց։
Գյուղում փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին, Երևանից արդեն վերականգնվել է էլեկտրամատակարարումը։ Ժամանակին Լիբանանից Արցախ տեղափոխված համայնքապետի կարծիքով Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքում տեղակայված գյուղը հայկական պահելը ռազմավարական նշանակության հարց է։ Պատերազմի ժամանակ ու նաև նոյեմբերի 9-ից հետո ինքնանձամբ թույլ չի տվել, որ գյուղացիներից մեկը քանդի իր տունը կամ առավել ևս այրի։
Ես ասել էի, եթե ինձ նախակահը պետք է նամակով գրի կամ ինչ-որ պետական մարմին պաստատ ուղղով, որ եղբայր հանցնի գյուղը, դուրս գա։ Հիմա մնում է այդ պանիկան և չգիտեմ ոնց տարածվեց և ինչպես, մեծ մասամբ շպախտապար նստվեցին այդ ալիքից և դուրս եկան։ Եվ երաշխիք չունեին մեղատրելի չէ որոշ չափով, բայց դե մենք մեր աչքին առած ենք այդ ամեն ինչը, մեր ընկերների զոհված Արինով և ամեն ինչը, ոնց որ ոչինչ չտավաճանենք, մենք էլ չարքին պիտի լինենք, եթե հարգ եղավ։ Այդ սկզբունքներով մենք մնացինք և մեր ընտանիքի օրինակով ինչ չալնելու բոլորից վրա։
Աղավնոյում ապրելն ամենօրյա մարտահրավեր է դարձել բոլորի համար, այդ թվում համայնքապետի։ Օրեր առաջ Չավուշյանը երկար խոսակցություն է ունեցել Լաչինի միջանցքի պատասխանատու ռուս զինվորականի հետ, որն առաջարկել է հեռացնել հայկական դրոշները տարածքից, մտավախությամբ, թե դրանց առկայությունը կարող է նոր լարվածության պատճառ դառնալ։ Անդրանիկ Չավուշյանը պատասխանել է, որ չի կարող հեռացնել դրոշները։
Ասումա չպետի լինի, ինձ չի ասում հանի, այսինքն նույնն է։ Ոչ թե միայն հանել, այլ ամեն դան վրա հիմա ոչ թե հրահարել, պետի տանեմ ինչքան դունգա։ Մեր նոր դարին սենց ենք զարդարելու մեր դները։ Մենք որտեղ որ ապրել ենք, լինի Սիրիան, Լիբանանում, որտեղում, որ եղել ենք, որ այդ երկրներում մեր երակույնը ծածանվել է մեր գլխի վրա։ Հիմա մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, ինձ պետք է ասեմ, երակույնը դեդի օրենքը, այդ ես այդ օրենքը աշվի չեմ էլ առնում։ Թող ասեն խախտումը։ Չի կարելի միշտ հայ ենթակա եղել խելոք սա աշխարում։ Չի կարելի, եթե այդ խախտում են ասել ու տավաջանտյուն, այդ մեդալային դոշին, ոչինչ։
Դրոշները չեն հեռացվել, զենքերն էլ առայժմ չեն հանձնվել։ Աղավնոյում փորձում են ռուս զինվորականների հետ աստիճանաբար հասնել փոխադարձ վստահության, ասում է համայնքապետը։ Գյուղում խոսակցություններ են պտտվում, թե ռուսական կողմն ուզում է զինծառայողների ընտանիքների տեղափոխել Աղավնո։
Ասում եմ, էլ ես հյուրընկալ եմ գարամ դուներ հատկացնեմ, թող դիմեն հինգ դուն էլ ռուս սպաներին դամ դասը դուն դարում, հարց չկա, բայց պետք է թիմեն, չէ, պետք է ասեն ոչ թե խելելու ձևով, թող ասեն շատ ուժեղ դանք։
Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհին տեղակայված Աղավնոյի տղամարդկանցից մեկը զոհվել է պատերազմում, երեքն անհետ կորել են, չորսը վիրավորվել։
Երեք անհայտ կորած մինչև օրս, որին չգիտենք հավանական թիմը շատ է, որ զոհվել են։
Անհետ կորածներից մեկը 48-ամյա Համլետ Արաքելյանն է, որի ընտանիքը մինչև վերջերս հույս ուներ, թե նա կգտնվի։ Սակայն վերջերս ադրբեջանական գերությունից վերադարձած մի երիտասարդ պատմել է Համլետի կնոջը Այդա Ավաքյանին, որ Համլետին տեսել է մարտադաշտում շատ ծանր վիրավորված։ Ընտանիքի 4 երեխաներն ու մայրն արդեն գրեթե վստահ են, որ Համլետը զոհվել է։
Եղել ոնց որ գերի են տարել, դե հիմա եկել է, նացածից ոչ մի լուր չկա, մինչև հիմա։
Այդան վերցրել է դստրերին ու վերադարձել Աղավնո, ասում է ամուսինը շատ էր ցանկանում, որ ապրեն այս գյուղում, դրա համար էլ Գորիսից հետ են եկել իրենց տուն։ Այստեղ են ամուսնու հետ կապված բոլոր հիշողությունները։
Հետո համոն լապշե չէր ուզում այս գյուղից դուրս գար, մենք արել էինք, ստեղծել էինք մի քիչ չարչարվելու, բայց մերը ունեցանք։ Նուտ իրա ասածը չեմ ուզում, որ սրտի տակ լինի, հետ եմ եկել նորից։ Հիմա այս պահին ես եմ երկու աղջիկներս տղաս տեղից դպրոցա գնում Գորիսում, վաղը չեմ ես որ Արցախուց կտան, էլի հետ կգանք։ Երեխեքը ստեղ են ուզում, անընդհատ ստեղ, ոնց որ ստեղ պապային ավելի շատ հիշեցնող բան է դա։ Համոյից ցանկ ոչինչ չեմ ունեցել ստեղ, որ համեի բացի երեխեքից։ Դե հիմա էլ եմ տունը, նույն ձևով ապրում եմ, ոնց որ միշտ ուղակի առանց համու։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած թաղավարդ գյուղից Թամրազյանների ընտանիքի մայրը Ղարաբաղյան պատերազմում կորցրել է որդուն, ամուսինն էլ անհետ կորած է, Հայաստանում դեռ ընկած օգնություն են փնտրում։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Արևիկ Թամրազյանը պատերազմի հետևանքով կորցրել է որդուն, ամուսինն էլ հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ։ Ապրում էին Մարտունու շրջանի թաղավարդ գյուղում, այս գյուղի մի մասը հիմա ադրբեջանական կողմում է, այդ թվում Թամրազյանների բնակարանը։ Որդու վերջին զանգը հոկտեմբերի 26-ին էր։
Միշտ որ զանգում եմ, ասում ասա լավամա մարխային մնա։
Հոկտեմբերի 27-ին արդեն 24-ամյա որդու մահվան գույժն են ստացել։ Մորը հիմա զինվորական որդու մասին հիշողություններն են ջերմացնում։ Սեպտեմբերի 22-ին գյուղում հարսանիք կար, որդին էլ քավորն էր։ Հաջորդ օրը Երևան էր գնացել, բայց պատերազմի մասին լսելով վերադարձել էր Արցախ։
Մարտունու երկրորդ թումը ավակրեցին անտեր։ 4 տարի էստեղ Վազգեն Սարգսյանն է սովորել, գերազանցի կարմիր դիպլոմով ավարտել, արդեն 2 տարի էր ինչ աշխատում էր, բայց իրեն կանչել են էստեղ, նորից ինքը Վազգեն Սարգսյանն ա եղել, որ մի 4 ամիս նորից վերապատրաստումներ անի, ու երբ հետ լուրը լսեց, հենց հետ նույն օրը հանցի 27-ին իր մեքենայով վերադարձավ իրեն դիրքերը հենց նույն օրը։
Որդու զոհվելուց օրեր անց հայրը մեկնում է Արցախ տղայի իրերը վերցնելու։ Հետո ցանկացել է հարազատների գերեզման գնալ ու նրան այլևս տեսնող չի եղել։
Գնացելա տղայից հեռախոսը, շորերը, մնացել են դիրքում, իր ընկերները վերցրել են, գնացելա Մարտունի այդ հեռախոսը, շորերը վերցրել, հետո եկել Մարտունի, ինքը Մարտունի մի սենյակ ուներ բարձած, այնտեղ էր մնում տղաս, աշխատանքից հետո այնտեղ էր գնում, լի գյուղ չէր գալիս, գնացելա իրան վիշերը հավաքել, տեղափոխել Ստեփանակերտ, հետո որոշելա, որ գյուղ գնա, խնամուս հետ գյուղա գնացել, այնտեղ մի մեքենա կա, որ վերցնեն գան, դե հաջորդ օրը զանգելա, ասել եմ, ինձ զանգելա, թե ես գյուղի ես ինչ մասում եմ գտնվում, ասել եմ, բա այդտեղ ինչ ես անում, այդտեղ թուրքերեն, ասելա, հա, թուրքերեն, ես հենց թուրքերի մոտ եմ, վերջի զանգը դա է եղել։
Թամրազյանների հարազատներն այժմ Ստեփանակերտում են սպասումով, որ Արևիկի ամուսնու մասին որևէ լուր կիմանան։
Որ ասել են գերիներ են փոխանակում, այդ գիշեր գնացել ենք օդանավակայան, տեսնենք անունը, իրեն անունն էլ կա, թե չկա, դե գնացել ենք, իրեն անունը չի եղել, ասել ենք, որ հաստատված է, կարող է իրեն անունն էլ լինի, չի եղել, գնացել ենք նորից հետ վերադարձել։
Արևիկ Թամրազյանը այժմ 3 դստրերի հետ Արմավիրի մարզում է։ Արցունքոտ աչքերով ցույց է տալիս թաղավարդում կորցրած տունը, մեքենան, որոնք ադրբեջանցիներն այրել են։
Այս մեքենան է մեր վառած։ Այս տունն է պատերնա։
Արևիկ Թամրազյանի ականջներում դեռ որդու ձայնն է։ Զոհվելուց մեկ շաբաթ առաջ առաջնագծից զանգել ու ասել էր՝ դուրս եկեք տնից։
Ասում է, արդեն վիճակը վատ է, պիտի որ անպայման դուրս գաս, ամեն օր զանգում էր, որ դու էլ գնա երեխաների մոտ, Երևան գնա, ես չէի ուզում, միշտ ասում էի, ես քեզ չեմ թողի առաջնագծում, ես գնամ Երևան։ Դե արդեն 20-ին զանգեց, որ արդեն դրությունը շատ վատ է, պիտի գնաս։ Գյուղում արդեն այդ մեծահասակներին գյուղում դիրքեր էին դրել, գյուղն էին պահում, գիշերները հսկում էին, գյուղում էին այդ մեծերը 45-ից բարձրը։
Թամրազյանները տնից ոչինչ չեն հասցրել վերցնել, ամեն ինչ թողել ու լքել են գյուղը։
Ամեն ինչ թողել ենք, ոչ մի բան չենք վերցրել, ասել ենք մի օրով գնում ենք մի ուրիշ գյուղ, նորից վիճակը կլավանա, նորից հետ կվերադառնան գյուղ, դե ավելի երվատանում։
Հայաստանում էլ այս ընտանիքի համար հոգսերը չեն պակասում, ունեն փաստաթղթերի խնդիր, առանց որոնց աջակցության որևէ պետական ծրագրի չեն կարողանում մասնակցել։
Ասում են ամսի 28-ին անձնագիրս կլինի, աղջկաս ծնունդականն էլ հանձնել ենք, ասալա 2 օրից կզանգենք, որ գա կրկնօրինակը վերցնեք, բայց արդեն 4-5 օր է, ամեն օր զանգում եմ, թե չկա, պիտի Ղարաբաղը հաստատի, Ղարաբաղի համար են տվել արխիվի, որ զանգում եմ, չեմ վերցնում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդման հյուրը զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանն է, նա մանրամասներ է ներկայացրել հիմնադրամի շահառուների ֆինանսավորման գործընթացների, գումարների հավաքագրման ընթացքի վերաբերյալ զրույցը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Ավետիքյան։ Մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, կառավարությունը աջակցության 2 ծրագիր էր հաստատել, որոնցից մեկը հենց զինծառայողների հիմնադրամը պիտի իրականացնի։ Հիմա պիտի խնդրեմ, որ մի քիչ մանրամասնեք, այսինքն այն զինծառայողները, որոնք դեռ չունեն հաշմանդամության կարգ, մինչև հիմնադրամի շահառու դառնալը, ինչպիսի աջակցություն են ստանալու, որ մասն է պետությունը տալու, որը դուք աջակցության կամուրջ ծրագիրն չէ իրենից ներկայացնում։
2 ծրագիր իրականում հիմնադրամը պետք է իրականացնի, կամուրջ ֆինանսավորման ծրագիր։ Առաջինը այն վիրավոր զինծառայողների մասին է, ովքեր մեծ հավանականությամբ կստանան հաշմանդամության կարգ։ Որտեվ հաշմանդամության կարգ ստանալը որոշակի գործընթաց է ենթադրում եւ որոշակի ժամանակ է պահանջվում, ինչեւ մարդը հաշմանդամության կարգ է ստանում, առաջին կամ երկրորդ։ Երրորդ կարգը մենք չենք հատուցում, առաջին կամ երկրորդ կարգ։ Ուրեմն մինչ այդ պահը կունենանք որոշակի ֆինանսավորման մեխանիզմ, ամսական 300 000 դրամի չափով, որի 200 000 դրամը պետական բյուջեն կֆինանսավորի, իսկ 100 000 դրամը հիմնադրամը, այսինքն ընդհանուր 300 000։ Եթե եւ դա կտևի 6 ամիս, առավելագույն 6 ամիս յուրաքանչյուրի գծով, յուրաքանչյուր ուրեմն ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողի գծով։ Եթե այդ 6 ամսվա ընթացքում զինծառայողը ձեռք կբերի առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն, ապա կդառնա մեր շահառուն եւ արդեն կստանա օրենքով իրեն հասանելի գումարները, այն գումարը, որ փաստացի վճարվել է այս ընթացքում իրեն, այդ գումարը կնվազեցվի միանավակ գումարից, տարբերություն օրինակ ստանա,
կհանվի գումարից,
իհարկե։ Իսկ եթե
չստանա
կարգ, եթե կարգ չստանա, ապա այդ գումարը կմնա իր մոտ, եթե բնականաբար չենք պահանջի, եթե իհարկե ինչ որին պահի չապացուցվի, որ դա դիտավորյալ, ես ասած, հանցավոր գործողության արդյունք է, հա, կամ դիտավորության արդյունք է, ոչ թե մարտական գործողությունների կամ հակառակորդի նախարարցակործողությունների։ Սա առաջին ծրագիրն է։ Մենք այժմ աշխատում ենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ, որպեսի, որտեղ մենք ցուցակները սա չափազանց կարևոր է, որտեղ այս ընթացքում անընդհատ մեզ են դիմում քաղաքացիները, դեռևս մենք չենք կարող իրականացնել այդ գումարների բաշխումը, քանի մենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերներից չենք ստացել այդ ցուցակները։ Ցուցակները այս պահին ճշգրտվում են, աշխատանք է տարվում, դա ծավալուն աշխատանք է նաև առողջապահության նախարարության հետ, քնչական մարմինների հետ, որպեսզի այդ ցուցակները ուրեմն ամբողջացվեն, փոխանցվեն հիմնադրամին, հենց փոխանցվեն, արդեն մենք կսկսենք այդ ցուցակի հիման վրա բացել հաշիվները, բանկային հաշիվները, որտեղ մենք ենք բացում բանկային հաշիվները, եւ այդ բանկային հաշիվներին փոխանցել 300 000-ական դրամները։ Երկրորդ ծրագիրը կամուրջ, դա վերաբերվում է անհայտ կորած զինծառայողներին։ Անհայտ կորած ճանաչվելու համար անհրաժեշտ է մեր օրենսդրությամբ եւ աշխարհի գրեթե բոլոր, այո, օրենքներով, ուրեմն դատարանի որոշումը, այսինքն դատարանը դա տալիս է իրավական կարգավիճակ։ Հիմա դատական կարգավիճակ ստանալու համար թեև այս պահին օրենսդրությունը նախատեսում է 2 տարվա ժամանակաշրջան, բայց այժմ արդեն օրենքի նախագիծը կա, շուտով կմտնի ազգային ժողով, որով այդ ժամկետը կկրճատվի, 3 ամիս կնվազեցվի, եւ դա կնշանակի, որ փետրվարի 10-ից հետո արդեն ընտանիքները, ովքեր ունեն անհայտ կորած զինծառայող, կկարողանան դիմել դատարան եւ ուրեմն այդ կարգավիճակը ստանալ։ Այս ընթացքում նաեւ, քանի որ հիմնադրամը աշխատել է Հայաստանի Փաստաբանների պալատի հետ եւ նաեւ Հանրային Շահերի Պաշտպանի գրասենյակի հետ, այս երկու կառույցները նաեւ կազմակերպվել և մեր շահառուներին փաստաբանները կամավորության հիմունքներով
աջակցություն
կտրամադրեն, որպես այդ իրավական գործընթացներ լինի։ Քանի որ սա որոշակի ամիսներ կպահանջի, որպեսի նրանք այս կարգավիճակը ստանան,
այս
ընթացքում կրկին 300 000-ական դրամներ ուրեմն կվճարվեն մեր շահառուներին։ Ուղղակի սպասում ենք կրկին, որպեսի տեղի ունենա ցուցակների ճշգրտում, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի հանգամանք էլ կա, շահառուների ճշգրտում։ Եթե առաջի պարանգայում զինծառայողների մասով հենց իրենք են շահառուները, որտեղ զինծառայողը հենց ինքն է գումարը ստանում, այստեղ ընտանիքն է, եւ ընտանիքը ուրեմն այդտեղ հասկանալու, գտնելու խնդիր կա, թե ով է ընտանիքի անդամը, հա, եւ այդտեղ շահառուների որոշակի հստակեցման կարիք կա, կինը եւ ուրեմն ծնողները։
Իսկ եթե չափահաս երեխա ունի,
այս միջոցառման իմաստով կառավարությունը որոշել է, որ շահառուներ են կինը եւ
այսինքն դա գումարը տրամադրվում է եւ կնոջը եւ ծնողներին։
Եթե այո, եթե իրենց միջև չկա համաձայնություն, ապա եւ կնոջը եւ ծնողներին, եթե կա համաձայնություն, արդեն մեկին կտրամադրվի։ Ուղղակի դա մի փոքր ավելի բարդ է այն առումով, որ պետք է ճշգրտվեն այդ շահառուները, հատուկ ես հասկանում եմ կառավարությունը երեխաներին չմցրեց, որպեսզի էլ ավելի չբարթանա եւ էլ ավելի չերկարի, հա, որտեղ ընտանիքները կարող միմյանց հետ չեն ապրում եւ այլն։ Դրա համար այս առումով ուրեմն ամուսինը եւ ծնողները, հա, կճշգրտվեն, մեզ կփոխանցվեն, հենց որ մենք փոխանցվեն, արդեն մենք կսկսենք այդ 300 000-ական դրամների վճարումները կատարել 6 ամիս շուտ։
Լավ, եւս մի քանի հարց ու անցնենք հարցերին։ Պարոն Ավետիքյան, 1000 դրամները պետք է դառնան 3000։ Ինչու եւ դուք որ տարբերակին եք ավելի հակված, որ աշխատավարձից պահվի, որ բարձր վարձատրվողը վճարի ավելի բարձր, ցածր վարձատրվողը ավելի ցածր, թե համընդհանուր։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է։
Ես անձնական իմ կարծիքում եմ, կարծում եմ, որ Առաջին հերթին հիմնադրամը ըստ մեր հաշվարկների պետք է տարեկան առնվազն 23 միլիարդ ստանա։ 1000 դրամների պարագայում հիմնադրամը 2019 թվականի ընթացքում ստացել է 7.5 միլիարդ դրամ։ 23 միլիարդ պետք է ստանա հիմնադրամ։ Հիմա 23 միլիարդ ստանալու համար 3000 գոնե յուրաքանչյուր անձի համար պետք է ուրեմն հավաքագրվի։ Դա մի մոտեցումն է, համահարթ այսպես կոչված, հա, մոտեցումը, երբ որ բոլորի համար 3000 դրամ է, բայց կա երկրորդ մոտեցումը, այսպես կոչված սանդղակային մոտեցումը, ըստ աշխատավարձի չափի, որքան ես տեղյակ եմ, կառավարությունը ավելի կողմ է սանդղակային մոտեցմանը,
ով բարձր է վարձատրվում, շատ է վճարում,
այո, դա կառավարության մոտեցումն է, որքան ես հասկանում եմ, եւ այդ տեսքով է, կարծում եմ, նախագիծը գնալու ազգային ժողով։
Միանգամից հենց այդ հարցից Նարեկ Խուրշուդյանն ասում է, վերջին դեպքերից հետո խոսվում է հիմնադրամի մուտք արվող, արդեն խոսեցինք, մեկ աշխատողի հաշվով դարձնել 1000-ից 3000, արդյոք հնարավոր չէ հավելյալ բեռը դնել Սփյուռքի ուսերին, ոչ թե կամավորության սկզբունքով, այլ իրավական մեխանիզմով։ Սփյուռքում կան 100 հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք անձնագիր են կրում։ Ես
կամավորություն, իրականում կամավորության առումով
այսպես թե այնպես վճարում
են, չէ՞։ Այսպես թե այնպես շատերը վճարում են, եւ մենք ահագին ինտենսիվ աշխատում ենք, եւ նաեւ աշխատում ենք, որ ապագայում, մոտ ապագայում ենք Միացյալ Նահանգներում գոնե ունենանք քույր կազմակերպություն, որը նաև, և բացի կազմակերպությունից, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համապատասխան, ուրեմն, միջոցներ են ներդրվում, ծրագրային լուծումներ են տրվում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար կպնել համակարգին և նվիրաբերություններ անել։ Ես առաջարկին գաղափարապես համաձայն եմ, գաղափարապես, այն առումով, որ եթե հիմնադրամը ազգային հիմնադրամ է, որը այդպես է, որովհետև բանակը ազգայինն է, ազգինն է պատկանում, հիմնադրամն էլ մի գործիք է, որպեսզի մենք ազգը ամբողջ հասնի իր բանակի կողքին լինի նաև ֆինանսապես, այս պարագայում, այո, Սփյուռքում ապրող հայրենակիցները ճիշտ կլինի, որ իրանք էլ մասնակցեն, ուղղակի պետք է այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծենք, որպեսզի նրանք կարողանան հեշտությամբ մասնակցել, որովհետև այսօր Հայաստանում աշխատող քաղաքացին, անկախ Հայաստանի քաղաքացի է, թե օտարերկրացի է, ինքը վճարում է, եւ այդ վճարման համար որևէ նեղություն, տեխնիկական առումով գոնե նեղություն չի կրում, հա, որովհետև իր գործադուն հաշվարկում է, գանձում է, փոխանցում է, այսինքն մարդը ինքը չի հաշվարկում, իր փոխարեն դա արվում է, այսինքն հեշտացված է գոնե գործառնական մակարդակի։ Այ եթե կարողանանք մենք հասնել, որ այնպիսի ծրագրային լուծումներ ունենանք, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներն էլ կարողանան հեշտությամբ կպնել եւ վճարել, ինչու ոչ, այո, պետք է քաջալերել եւ աշխատանք տարվել Սփյուռքի տարբեր համայնքներում, հայահոց, որպեսի մարդիկ միանան եւ մասնակցեն այս համակարգին։
Օգտատերից մեկը, շարունակելով թեման, ասում է, ինչու դեռ չունի ձեր հիմնադրամը մատչելի փոխանցման տարբերակ, ասենք օրինակ PayPal։
Երկու խնդիր կա այստեղ։ Առաջինը, Հայաստանում մեզ բանկերը եւ մնացած վճարային համակարգեր անվճար են սպասարկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ օտարերկրացին կամ օտարերկրյա քարտով, վճարային քարտով վճարում է կատարվում դրսից, մեզ սպասարկող բանկ, այս պարագայում Commerzbank-ն է, կրկին անվճար է սպասարկում, այսինքն որևէ, եթե Միացյալ Նահանգներից ամերիկյան քարտով, դոլարով նվիրաբերություն են անում, ապա նույնիսկ փոխարժեքային, ուրեմն, գանձում տեղի չի ունենում։ Ինչու PayPal չունի, դա ավելի խոշոր հարց է, որովհետև ժամանակին մենք ունեցել ենք PayPal, ապա կասեցվել է հենց PayPal-ի կողմից, PayPal-ը կասեցրել է մեր հաշիվը, ծավալը մեծ է, տեսել է, որ ծավալները մեծանում են հուլիսյան մարտերից հետո, հիմա եւ աշխատում ենք, որպեսզի ապասարեցնենք այդ հաշիվը, բայց պետք է հիշել նաեւ հետեւյալը, հայաստանյան կազմակերպությունները PayPal-ը Հայաստանում չի սպասարկում, մենք ժամանակին բացել ենք Լոս Անջելեսում գտնվող գլխավոր հյուպատոսության անունով հաշիվ, եւ այդպիսի կասեցում է տեղ ունեցել այդ հաշվին, հիմա աշխատում ենք, որ ապա կասեցվի։
Տիգրան Ավետիսյան ասում է, այն գումարը, որն ի սկզբանե ասվում էր, որ տրամադրվելու է զինծառայողների ընտանիքներին եւ հաշմանդամներին, տրվելու է ամբողջությամբ, ինչքան հիշում եմ, մոտ 100 000 դոլար էր, եթե ոչ շատ, եւ 20%-ը միանգամից, թե զոհերի եւ հաշմանդամների մեծականակ լինելու դեպքում։ Ինձ թվում է, այստեղ ավելի ճիշտ կլինի ըստ կարգերի, ըստ գումարների ասեք, որ միանգամից
գումարներ հետեւյալներն են։ Իմիջալուց եթե ջուր կա ձեր մոտ, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինչ-որ մեկը ջուր տա։ Ուրեմն գումարները հետևյալն են. զոհված զինծառայողներին, առաջի կարգի հաշմանդամներին և անհետ կորած զինծառայողներին, ընտանիքներին վճարվում է միանվագ 10 միլիոն դրամ, այնուհետև 200-ից 300,000 դրամ ամսական։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ կարգի հաշվանդամներին, ապա վճարում է միանվագ 5,000,000 դրամ, այնուհետև 100-ից 200,000 դրամ։ Այս երկու դեպքում էլ, եթե զինծառայողը ունի 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա, ապա վճարում է լրավճար 100,000 դրամի չափով։
Յուրաքանչյուր երեխային
չէ, ոչ, ընդհանուր լրավճար 3 եւ ավելի երեխաներ ունենալու համար։ Հիմա սրանք այդ չափերն են։ Կապված հարցի հետ, ես որքան հասկանում եմ, հարց հետևյալն է, արդյոք այս գումարները վճարվում են։ Մենք այս
պայն արդյոք ամբողջությամբ, ասում եք 20%-ը միանգամից եք տալիս, թե
20%-ային հարաբերակցություն չկա, 10 միլիոն միանվակ, ապա 200-ից 300,000, 200-ից 300,000-ը տարբերությունը տվյալ զինծառայողի զինվորական աստիճանի մեջ, այսինքն պարտադիր ծառայություն անցնող զինծառայողները, ուրեմն ընտանիքները կստանան 200,000 դրամ, 300,000 դրամ կստանան սպաների ընտանիքները։ Այստեղ է տարբերակումը, որտեղ որպես կանոն սպաները ունենում են երեխաներ, ավելի ավակ սերնդի ծնողներ եւ այլն։ Այստեղ 20%-ային հարաբերակցություն չկա, միանվագ այդպիսի գումարներ են։ Հիմա մենք այս պահին հատուցել ենք 475 դեպք, այս պահին ունենք հատուցած։ Պաշտպանության նախարարությունից ստացել ենք եւս 100-ը, որը այս շաբաթ նույնպես հատուցման որոշում կկայացնի։ Եվ կունենանք այս շաբաթվա ընթացքում 575 դեպք հատուցված։ Մեր պլանը այն է եղել, շնորհակալ եմ շատ, որ ամեն ամիս, ամեն շաբաթ լրացուցիչ նոր 100 դեպք կարողանանք սպասարկել։ Հիմա ինչպես ասի, 20%-ային
հարաբերակցություն
չկա, եւ բոլորին վճարվել են 10 միլիոնը կամ 10 միլիոն դրամ, որտեղ ցայսօր հատուցված բոլոր դեպքերը զոհեր են, հա, զոհվածներու դեպքերը։ Ցայսօր հատուցել ենք 10 միլիոն դրամ միանվագ եւ 200-ից 300,000 դրամ։ Եվ բոլոր մեր հատուցումների մասին որոշումները հրապարակված են մեր կայքում անուն ազգաններով, ծննդյան տարի ամսաթվերով, գումարների չափերով եւ այլն, այսինքն բաց ինֆորմացիա տեղադրված։
Մինչ մյուս հարցերին անդրադառնալը, պարոն Ավետիկյան, այս պահին որքան գումար է, այսինքն ամենամեծ գումարը ով է փոխանցել, եթե ուզում եք անուն ազգանունով ասեք, եւ ընդհանրապես հոսքերը նվիրատվությունների ավելացել են պատերազմի դադարից հետո, երրակողմ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո։
Մենք սեպտեմբերի 27-ից մինչ այս պահը ստացել ենք շուրջ 6 միլիարդ նվիրաբերություններ աշխարհի 70 երկրներից, շուրջ 6 միլիարդ։ Գիտեք, նվիրաբերությունների այսպես դրամահավաք, այսպես ասած, կամ fundraising, ինչպես ասում են, հա, դա ամենօրյա գործընթաց է, որ ամենօր, ուրեմն, դա իրականացնում ենք։ Այսօր ձեր մոտ ձեր տաղավար գալը նաև որոշակի առումով, բացի տեղեկատվություն փոխանցելուց, քաջալերելն է իմաստային առումը մարդկանց, որպեսզի նվիրաբերություններ անել։ Այսինքն դա ամենօրվա աշխատանք է, եւ այդ 12 միլիոն դոլար շուրջ, հա, ուրեմն 3 ամիսների ընթացքում դա այդ աշխատանքի արդյունքն է։ Բավարար է արդյոք, իհարկե ոչ, որովհետեւ բացը չափազանց մեծ է, եթե վերցնենք այն մոտավոր, ուրեմն, դեպքերի թվերը, այսինքն չեմ ասում մոտավոր, որովհետև հաշմանդամների, ուրեմն, քանակ ամբողջական դեռևս պարզ չէ, այսինքն մոտավոր թվերը, որ վերցնում եմ, սա դեռևս քիչ գումար է, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, թե 12 միլիոն դոլարով, հա, որքան հատուցում կարելի անել, ապա ասեմ, որ սա 12 միլիոն դոլարով 600 զինծառայողի միանվագ գումարները կարելի հատկացնել, այսինքն որպեսզի պատկերացում ունենաք, թե ինչ է ֆինանսական բեռը տեսանկյունից։ Ամենը 600, ուրեմն, զինծառայողի։
Իսկ հոսքը նվիրատվությունների ավելացել է այդ երկրորդ։
Դե ես դրա համար բան, ամենօրվա աշխատանք է դա, հա, այդ 3 ամիսների հոսքը ես ներկայացրեցի։ Ամենօրյա աշխատանք է։
Հիմա ուղիղ եթերից օգտվելով շատ կարճ կարող եք բացատրել, ինչ փաստաթղթեր են մարդիկ հավաքում, ուր են գնում, որպեսզի հասնեն հիմնադրամ։
Հիմնական փաստաթղթերը, ես ասեմ, անձնագիր, եւ խոսքը վերաբերում է շահառուներին, հա, շահառուներին, ես հիշեցնում եմ, շահառուներին, ծնողները, ամուսինը, այս կանայք, հիմնական կանայք են, չնայած ես սպասում եմ, որ մենք կունենանք նաեւ այս անգամ իգական սեռի նաեւ զոհվածներ կամ հաշմանդամներ, հա, ունեմ ինֆորմացիա, որ կան այդպիսիք, ուրեմն ծնողներ, ամուսին, երեխաներ, սրանք մեր հիմնական շահառուներն են։ Եթե հաշմանդամ է կամ վիրավոր է, ապա հենց ինքն է շահառուն, ուրիշ շահառու չկա, ընտանիքը շահառու չէ։ Հիմա եթե զոհված է, ապա ծնողները պետք է ուրեմն կամ շահառուները պետք է ներկայացնեն ամուսնության վկայականը, ծննդյան վկայականը, անձնագրի պատճենը կամ ID-ն, անձնագիր եւ սոցկարդ կամ ID կարտի պատճենը եւ զինծառայողի անձնագրի կամ անձահասարակող ուրեմն փաստաթղթի պատճենը եւ մի փոքր կես էջանոց դիմում, որ խնդրում եմ ինձ հատկացնել հատուցում։ Այսքան է, սա է։
Դա ներկայացնում են տեղական
ինքնակառավարման։ Դա տեղական ներկայացնում են ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմին։
Գյուղապետարան, քաղաքապետարան։
Այո, 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 այո։
Էդգար Չիլինգարյանը, Չատինյանը, անդրադառնանք նախորդ թեմային, ասում է, հնարավոր չի տոկոսային դարձնել աշխատողներից գանձվող գումարը, ոչ թե ֆիքսված։ Մենք սրա մասին խոսեցինք, հիմա չէ՞ որ ասում է, ամսական 20-ից 30 000 դրամ աշխատավար ստացողներ էլ կան, ու իրենց համար դա լրացուցիչ բեռ է, բացի դա տոկոսայինով ավելի շատ գումար կհավաքվի։ Դուք անձամբ ինձ ձեր կարծիքն է հետաքրքրում, որ տարբերակին եք
հավաքում։ Անձամբ իմ կարծիքը ճիշտ է 3000 դրամ բոլորի համար
համապատասխան։
Դրա համար տարբեր պատճառներ կան, բայց դա ես որքան հասկանում եմ, այդ ուղությամբ չի գնալու, այլ գնալու են ըստ ուրեմն սանդարտի
աշխատավարձի,
ըստ աշխատավարձի չափի։ Կա նաև այդ քննարկում այդ 1%-ային 1% սահմանել, օրինակ, հա, եւ յուրաքանչյուր մեխանիզմ ունի իր խնդիրները։ Իմ կարծիքով, ելնելով այս տարիների փորձից, կարծում եմ, որ միասնական գումարը ամենաճիշտն է։ Ինչևէ, բայց ասեմ նաև, որ օրինակը բոլոր նրանք, ովքեր նվազագույն աշխատավարձից ցածր են, այսօր արդեն կարգավորումը դա այդպես է, միշտ էլ այդպես է եղել, նվազագույն աշխատավարձից ցածր աշխատավարձ են ստանում, ապա իրենց փոխարեն իրենց գործատուն է վճարում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ստանում են 82500 դրամի ցածր աշխատավարձ, իրենք չեն վճարում իրենց գրպանից, այլ իրենց գործատուն է վճարում։ Կա նաև երկրորդ հարցը։ Մասնավոր սեկտորում հատկապես մեծ մասը մասնավոր սեկտորի չեն կարող ասել, թե որքան տոկոսը, բայց մեծամասնությունն է կազմում, կարելի է նույնիսկ ասել 80%-ը, եթե ոչ ավելի, 80-90%-ը մասնավոր սեկտորում գործատուներն են ամբողջ բեռը իրանց վրա վերցրել 1000 դրամների։ Որովհետև մեր մոտ այսպես սովորություն կա մասնավոր սեկտորում, երբ որ մարդիկ բանակցում են աշխատավարձը, բանակցում են մաքուր։ Սա եւ սա վիճակագրություն է, սա կարծիքս չեմ ասում։ Շուրջ մենք ունենք շուրջ 640 1000 գրանցված աշխատող, որից 350,000-ը շուրջ, հա, կլորացնում եմ թվերը, ցույց են տալիս, որ իրենք ստանում են 100,000 դրամից պակաս աշխատավարձ։ Ցույց են տալիս։
Այնինչ։
Այնինչ, սա այս գումարը շատ ավելի բարձր է։
Թաքցված եկամուտ։
Թաքցված է, թաքցված է մնացած եկամուտ։ Այսինքն,
իսկ այս վիճակագրությունը որտեղից։
Հա ջան։
Ինչ վիճակ։
Այս 640, սա հարկայինի պետ եկամուտների, այսինքն պաշտոնական բաներ մոտ։ Թաքցնելու չափը որևէ մեկ միանշանակ չի կարող ասել, բայց փորձագիտական կան դատողություններ կան, ըստ որի միջինը սա շատ ավելի բարձր է, շուրջ 240։ Իհարկե կան մարդիկ, որ փաստացի 100,000 դրամ են ստանում, բայց կան ըստեղ ուրեմն մարդիկ, ովքեր 2 եւ 3 ավել տեղ են, միտեղ գրանցված են, միտեղ չէ։ Կան մարդիկ, ովքեր այլ եկամուտներ են ստանում, որոնք դա չեն հայտարարում եւ այլն։ Այսինքն ըստեղ նաեւ մենք ունենք գլոբալ հայտարարման խնդիրը, որտեղ մարդիկ չեն հայտարարում իրենց եկամուտը եւ թաքնվել, սա շուրջ 50%-ն է, հա, մեր գրանցված աշխատողների։ Թաքնվել այդ 50%-ի յետևում եւ ասել, գիտեք, այդ քիչ ստացողներից ինչի է գանձում եւ այլն, դա աչքակապություն է ուղակի, կարծում եմ։ Հիմա մեր մոտ, իմ կարծիք, սա անձնական միգուցե սխալ մոտեցում է, մեր մոտ կա շուրջ 60,000 քաղաքացի, որոնք հայտարարում են այն, ինչ որ ստանում են, այսինքն չեն թաքցում իրանց իրական եկամուտները, հա, այսինքն աշխատող գրանցված բնակության 10%-ը ընդամենը, 10%-ից կարող է պլյուս մինուս, հա, մի քիչ լինի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, դուք պետք է պատժվեք, որովհետև դուք ազնիվ եք եւ ճիշտ եք ցույց տալի ձեր եկամուտները,
ու շատ վճարեք,
ու շատ վճարեք, իսկ սրանք, որ թաքցնում են, թաքցնում են իրենց եկամուտները, իրանք ոչինչ, պետությունը փեշը կփրի իրենց վրա եւ իրենց կպաշտպանի։ Արդարության լուրջ խնդիր կա եւ սա միայն այստեղ չի վերաբերվում, սա ամբողջ մեր հարկային նաեւ քաղաքականությունը։ Դրա համար պետությունը շատ ճիշտ որոշում կայացրեց, կառավարությունը, որ 19 թվից, չէ՞, մենք բոլորս, ներեցի 20 թվից, մենք բոլորս համահարթ ենք վճարում եկամտային հարկը, որովհետև փորձը, տարիների փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ
իրենց, բայց այս դեպքում կարծես այդ համահարթությունը,
այո, սկզբունքը խախտում է։ Ինչի համար եկամտային հարկի պարագայում համահարթն է ճիշտը, իսկ այս պարագայում սանդղակայինն է ճիշտը, ես չեմ հասկանում դա։ Երկրորդը, երկրորդ կարևոր արգումենտը որ կա, այսինքն հարկային, չասեմ հարկային եկամուտների այս սխալ կամ թեր հայտարարված խնդրից բացի, կա նաև երկրորդ խնդիրը։ Սա հարկ չէ։ Սա ապահովագրական վճար է, որը մեր քաղաքացիները վճարում են ապահովագրելու իրենց հայրենակիցների այն խումբը, ովքեր այդ պահին հայտնվել են սահման պաշտպանելու, հայրենիք
պաշտպանելու։
Իրենց պաշտպանելու են, այսինքն այն 1000 դրամ, որ ես վճարել եմ, դուք վճարել եք, ինչը որ մեր կայքում երևում է, չէ՞, թե բացենք կտեսնենք ով ինչքան է վճարել։ Այդ մարդիկ մենք ուղղակի վճարել ենք, որպեսզի պաշտպանություն ստանանք։
Շնորհակալ եմ։
Ես եմ շնորհակալ։
Մեր տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Զիին Հաշմանդամներին, այսպես ասենք, հա, ավելի հայտնի 1000 պլյուս հիմնադրամի, եթե դեմ չեք, վերջում այդպես ներկայացնեմ։ Տնորեն Վարուժան Ավետիքյանը, մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է։ Վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։